Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Ove riječi, draga braće i sestre, prvi je izgovorio sveti Jovan Krstitelj, preteča gospodnji. Onaj koga je Gospod poslao kao angela svoga da pripremi puteve gospodnje. Onaj koji je rekao da je njegovo da se smanjuje, a onoga čiji je preteča da raste. Onaj koji je i prije svog rođenja kao preteča zaigrao u utrobi matere svoje. To je najljepše mjesto u Novom Zavjetu, najpotresnije i najčudesnije svjedočanstvo o njemu kao preteči gospodnjem. To da čovjek se veseli, da se raduje dolasku nekog svog prijatelja, poznanika, nekoga koga poštuje. Ako je već odrastao, ali da se raduje nekome koga nije vidio svojim očima, da se raduje i da izaigra prije nego što se rodi, to nigdje nikada niko nije zapisao, niti se dogodilo tako nešto, sem u slučaju svetoga Jovana Krstitelja i preteče. Tolika je bila njegova želja od samog začeća da ispuni ono na što ga je Bog prizvao, da pripremi puteve gospodnje, da on nije mogao da odoli, da ne zaigra utrobi matere svoje još nerođen i da progovori kroz usta svoje majke. Otkuda to meni da dođe mati gospoda moga meni? Progovorila je Elisaveta kada se srela sa presvetom djevom. Je taj Jovan Krstitelj i preteča rekao je također za sebe: ja sam došao da krštavam vodom, a doći će poslije mene onaj koji je prije mene, koji će vas krstiti Duhom Svetim. I tako se i dogodilo. On ga je krstio u Jordanu, prepoznao ga je među ostalima koji su dolazili njemu na krštenje i njega je posebno oslovio među svima njima i rekao čudne riječi za ljudske uši, nerazumljive svima onima koji su ga slušali, pa čak ni nerazumljive ni svojim njegovim učenicima koji se već sabrali bili oko svetog Jovana Krstitelja i preteče. Gle, jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Kako je to bilo moguće shvatiti od onih koji su se bili sabrali kad je teško i nama, evo i poslije 2000 godina, da shvatimo dubinu i značaj tih riječi svetoga Jovana Krstitelja. Šta je on to vidio u njemu kada je rekao, gle, jagnje Božje? Kako je on njega nazvao jagnjetom i zašto ga je nazvao jagnjetom? Kako je on prozreo i osjetio da to jagnje, taj koga je nazvao jagnjetom, da on uzima na sebe grijehe svijeta? Šta to znači uzeti na sebe grijehe svijeta? Nije te riječi izgovorio Jovan Krstitelj po svojoj ljudskoj pameti. Nije njemu govorila krv njegova i tijelo njegovo, nego očevidno Duh Sveti i onaj koji je kroz njega progovorio i koji mu je tu rekao, kao što je Duh Sveti onaj koji mu je dao snagu utrobi majčinoj da zaigra. Je taj Jovan Krstitelj i preteča, on je pripremao dolazak gospodnji i svojom propovjeđu, ne samo svojim rođenjem, svojim igranjem utrobi matere, svojim podvigom pustinjskim i hranjenjem pustinjskim biljem, nego i svojom propovjeđu pokajte se. Približilo se carstvo nebesko. Krštavo je vodom i to je bila priprema za krštenje Duhom Svetim. I to je bilo ono što je između obrezanja kojega su se držali Jevreji, izabrani Božji narod po zapovijesti Božjoj datoj praocu Avramu, da se svako muško dijete obreže i da to bude svjedočanstvo tom narodu, njemu i njegovom potomstvu, svjedočanstvo o savezu između Boga i između izabranog Božijeg naroda. Savez koji je Bog sklopio sa Avramom, ocem vjernih. Stari savez, stari zavjet, koji je priprema za novi zavjet. Tjelesno obrezanje koje će biti priprema za duhovno obrezanje srca, za obrezivanje ljudskoga srca, ljudskoga uma, ljudske duše, za očišćenje unutarnje, ne samo za spoljašnje očišćenje. Za pokajanje, ne samo za vršenje zapovijesti Božjih, jer zapovijesti Božije mogu da vrše i nepokajani. Mnogo je dublje pokajanje i tajna pokajanja kao načina življenja negoli vršenje zapovijesti Božjih. To pokazuje i te kako i današnja nedjelja u kojoj se sjećamo one priče Gospodnje o mitaru i fariseju. Farisej koji je bio znalac zakona Božjega, zakona Mojsijevoga, koji ne samo što je bio znalac zakona Mojsijevoga, nego ispunjavao taj zakon. Trudio se da ga ispunjava, da živi onim zapovjestima koje je Mojsije ostavio, da se po njima živi. On je davao i onaj desetak koji je propovijedao zakon Mojsijev. On je sigurno ispunjavao i zapovijest o suboti. Ništa nije radio u subotu po zapovijesti prvoj Gospodnjoj. I ostale zapovijesti on se trudio da ispunjava, ali šta je ono što je njemu nedostajalo, a što je bilo najvažnije? Svega je imao, samo soli nije bilo u njegovom životu. A ta so u njegovom životu, koja iznutra osvjetljuje i daje snagu ispunjenju zapovijesti i bez koje ni jedna vrlina ne može biti prava istinska vrlina, to jeste upravo i taj dar, veliki sveti dar pokajanja, dar smirenja, dar saznanja da bez smirenja, bez svijesti o svome siromaštvu, dakle o siromaštvu o kome govori prva zapovijest Božja, blaženi siromašni duhom, jer je tako je carstvo nebesko. Dakle, sve što čovjek radi, što čini, ako nema te soli, ako nema duha smirenja i pokajanja pred Bogom i pred ljudima, ništa to ne važi. Ne samo što ništa ne važi, nego može da posluži čovjeku na propast i služi veoma često čovjeku na propast kada se gordost useli u njegovo srce. Najopasniji su oni ljudi koji izvršavaju zakon Božji, ali nemaju smirenja u svome srcu, koji je kvasac i koji iznutra obasjava sve vrline koje čovjek čini. Zato je taj farisej, farisej znači pobožni, i otišao bez oproštaja iz hrama, jer on nije hvalio Boga, nego je hvalio sebe samoga. Ja sam taj koji izvršavam, koji ispunjavam. Kao što to obično biva sa nama pobožnima. Mi svoju pobožnost proglasimo za vrlinu. I zato je Gospod najviše osudio upravo pobožne. To zapamtimo, da to nikad ne zaboravimo. Nije osudio bludnice, nije osudio ni onoga carinika, nije osudio ni onoga Zaheja, grešnika, nije njega, grešnike nije osudio Gospod. Zašto? Zato što su grešnici bili svjesni svoje nedostojnosti, što su imali duha pokajanja. Osudio je fariseje, osudio i književnike. Dakle, učene ljude, zakonike koji su pisali zakone, koji su se trudili da žive po tim zakonima, one koji su ispunjavali prividno na spoljašnji način, na tjelesni način zapovijesti Božje, ali koji se nije dotakao Duh Sveti, jer nijesu imali u sebe upravo pokajanja i smirenja. I zato su često kroz istoriju najveće nesreće i nevolje za crkvu bivale kod ljudi koji su se često držali strogo na spoljašnji način svih propisa i pravila kako treba da se živi, ali nisu imali u sebe upravo ono što je najvažnije, a to jeste smirenje i jeste duh pokajanja unutarnjeg. Duh siromaštva duhovnog, da znamo da ništa ne znamo, da iako smo sve ispunili, da smo uradili kao bespotrebne sluge, da ne smijemo na tome zasnivati svoj život, nego uvijek na Bogu, na Božjoj ljubavi, na Božjoj milosti, jer i sve što uradimo, uradimo jer nam Bog daje snagu da to uradimo. I ako mislimo da sebe veličamo, a ne onoga koji nas je stvorio iz ničega, onoga koji nam je sve dao što imamo, onda smo na pogrešnom putu, onda to nije put Božji, to nije put crkve Božje, nego je put koji vodi u propast. Dakle, pokajte se gdje se približilo carstvo nebesko. Pokajanje kao preumljenje, kao promjena života, kao neprekidno smiravanje pred Bogom. Uzdanje u Boga, a ne u sebe i u svoje znanje i u svoju mudrost i u svoje vrline. Čim se čovjek pouzda u svoje vrline, u svoju snagu, bilo tjelesnu ili duhovnu snagu, onda je taj čovjek već na pragu propasti. Samo onaj koji istinski hodi putem Gospodnjim, koji ispunjava sve ono što Gospod od nas traži, zadobijajući vrline Božije, i pritom ostaje u svakom trenutku svjestan da sve što je, što ima, da je dobio. Ako je dobio, čime onda da se hvali kao da je to nešto njegovo? Samo takav istinski pokajnik može da osjeti tajnu carstva nebeskoga koje se približilo. Taj samo može da prepozna smirenoga Gospoda koji nije došao ovaj svijet da mu služe, nego da služi i da život svoj položi za bližnje svoje. Gle, jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. Po riječima svetoga Jovana, carstvo Božje je Duh Sveti, duh smirenja, duh čistote, duh mudrosti, duh pokajanja, duh milosti nebeske. To je carstvo nebesko koje je u nama. Ne samo da se približilo, nego kaže carstvo Božje unutra u vama. Taj duh Božji sveti koga mi primamo u tajni svetoga miropomazanja je taj duh koji nam otkriva svu istinu i sve tajne našeg života i koji nam ukazuje koliko je opasno da se pouzdamo u spoljašnje ispunjavanje zakona Božjega, bilo da se to radi o pravilima crkvenog bogosluženja. Možemo mi da govorimo: Gospode, Gospode, bez kraja i konca, da ispunjavamo sve ono kako je to predvidjela crkva kroz vjekove u crkvi, u hramu Božjem, da čitamo bogosluženja duga, nigdje nisu tako duga bogosluženja kao u crkvi Božjoj i nigdje se ona tako ne služe kao u manastirima. Sve to možemo da ispunimo, ali nijedna od onih riječi Božjih da se ne dotakne našega srca, nego da to bude sve na usnama. A te riječi su blagodat, istina, one treba iznutra da preobražavaju čovjekov život, da ga prosvjetljuju, da ga osvjetljuju. I ako se mi onda i obrazimo, mi to sve ispunjavamo kako je to propisano po tipiku i živimo kako traži zakon Božji od nas, a ne spoznamo silu Božju, koja ne dotakne nas, sila Božja iznutra, da nas ništa nijesmo uradili, bolje bi bilo da ništa nijesmo izvršavali, bolji su onda grešnici koji makar imaju osjećanje da su grešnici, da ništa nemaju, da ništa ne znaju, negoli oni koji misle: evo, mi smo tu, koji sve znamo, koji sve ispunjavamo i prema nama treba drugi da se upravljaju i da se ponašaju. Dakle, pokajanje je najdragocjenije nešto što daje Duh Sveti i zato nije slučajno da na početku velikog posta, kada se pripremamo za praznovanje Hristovog vaskrsenja, crkva Božja je postavila nedjelju mitara i fariseja. Ove godine rano pada Vaskrs, pa onda rano je i nedjelja mitara i fariseja. I crkva postavlja onog mitara, onog grešnika, carinika, ozloglašeni carinici, danas su ozloglašeni, a kamoli onda kakvi su bili. Dakle, je postavila carinika kao uzor, ne pobožnoga, nego grešnika postavila kao uzor pravog istinskog življenja. On je iz daljine, negdje u ćošku crkve, udarao se u grudi siroma, svjestan svoga grijeha pred Bogom i tražio od Gospoda oproštaj. U suzama i molitvama iznutra preporođen duhom pokajanja i zato otide carinik, otide opravdan iz hrama, a ne onaj pobožni, nego grešni otide iz hrama opravdan od Gospoda. Kao što je toliko slučajeva drugih u Evanđelju, gdje su grešnici oni koje je Bog opravdao, koje je pomilovao, a gdje su oni koji su se pouzdali u svoje vrline, u svoje znanje, u ispunjavanje spoljašnje pravila, otišli ne poznavši Boga i ne zadobivši silu Božju. Sveti veliki prepodobni Teodosije, koga mi danas proslavljamo, koji je otac, duhovni otac monaštva opštežiteljnog, pa evo i ovog našeg manastira, duhovni otac je sveti Teodosije, on je bio jedan od takvih velikih pokajnika i velikih molitvenika. Kad su pitali drugog jednog velikog pustinjaka, Antonija Velikog: šta ti misliš o sebi? Ko si ti? On kaže: braćo, vjerujte mi, mislim i znam da grešnija noga nije gazila ovom zemljom od moje noge, da sam najgrešniji čovjek koji je gazio po ovoj zemlji. To je duh carinika, duh upravo pokajnika, to je duh crkve Božije, kojom crkva Božja spasava, prosvećuje i osvećuje nas ljude. I zato i mi, odlazeći iz ovog hrama, treba da odemo onako kako je otišao ovaj carinik iz hrama, carinik o kome gospod. Ne da odemo pa u grad, ja sam danas bio u crkvi, a vi šta ste vi tamo radili? Evo mene, fariseja, da budem vama primjer kako treba, naravno treba i druge postaći da odu u crkvu, ali ja vajda da odemo na trpezu, a pozvani smo na trpezu gospodnju, pa da odemo gladni, da ne uzmemo hljeba koji nam je gospod ponudio u hramu, a to je, a hljeb upravo jeste taj duh duboke vjere, produbljenja naše vjere, duh smirenja i duh pokajanja. Jer samo kroz njega osjećamo duh Božji i samo kroz njega se može zadobiti carstvo nebesko koje je sa nama i među nama. Molitvama prepodobnoga Teodosija Velikoga, neka bi gospod i nas obdario tim duhom pokajanja i smirenja, da na njemu gradimo svoj život. Ne bi li nas gospod udostojio za dobijanja carstva Oca i Sina i Duha Svetoga Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.